Mbrëmje Amazonia dhe Zotrin po fillojmë emisionin në orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Përdorimi i fusnotës vazhdon të shkaktoj polemika në skenën politike të Kosovës. Shtetet e Bashkuara nuk ndryshojnë qëndrim ndaj Kosovës, të drejtori i zyres për Evropën Jugllindore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer. Reagohet ashpër ndaj testimit të raketës balistike nga Korea e Veriut. Shënimi i Shën Valentinit ndalohet me urdhër gjykate në tërë Pakistanin. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se fenomeni i përhapjes së ideologjisë ekstremiste fetare që shpije në terrorizëm po bëhet tani etutje në vende private. Ata thonë se sistemi i dobët i arsimit ka krijuar mundësinë ideale që rekrutuesit të arrijnë të realizojnë agjendat e tyre. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë në raportin e fundit të publikuar konstaton se përhapja e ideologjive ekstremiste dhe rekrutimi shtetarëve të Kosovës për ekstremizëm apo terrorizëm po bëhet në banesa private dhe jo në xhami. Raporti i ÇKSS-s i titulluar Matja e gjendjes aktuale të përfshirjes së komunitetit dhe institucioneve në përballjen me ekstremizmin e dhunshëm në Kosovë vënë pas se 70% e qytetarëve të anketuar besojnë se ekstremizmi i dhunshëm është kërcënim i madh i sigurisë nacionale. Skender Perteshi, ulumtues në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, thot se rekrutimi qytetarëve me ideologji ekstremiste që shpije në terrorizëm bëhet në mënyrë shumë strikte në ndeja private.
Xhamia nuk ndani kur e kujtohen njerëz për ekstremizëm ose për terrorizëm, por janë neja private ose banesa private ku grupe shumë vogla diskutojnë këto fenomene dhe aty bëhet rekrutim. Sepse po të ishte probleme që banda xhamive bëhet rekrutimi ose zhvillimi i idesë ekstremizmit dhunshëm, besoj që shumë lehtë mundemi me zgjidhje të problemeve dhe mundemi me identifiku faktorët.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket përhapjes së ideologjive ekstremiste në përbanesa private, policia e Kosovës ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme. Policia e Kosovës i trajton të gjitha informacionet që ndërlidhen me elemente të veprave të ndryshme penale, të çfarëdo natyre qofshin ato, dhe ndërmerr masat e nevojshme ligjore. Ndërsa sa i përket përhapjes së ideologjive ekstremiste në shtëpi apo xhami, ju njoftojmë se policia e Kosovës, sipas autorizimeve të saj ligjore, ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për të parandaluar apo për të reaguar në rastet kur ekziston dyshimi i bazuar se mund të kryhet apo është kryer ndonjë vepër e caktuar penale, ka thënë Hoxha. Policia e Kosovës ka shtuar ai ka treguar rezultate pozitive si në parandalim apo ashtu edhe në arrestimin e personave të dyshuar të përfshira në vepra të tilla penale. Ndërkohë raporti i Qendrës Kosovare për studime të sigurisë po ashtu ka vënë pas se Kosova ka miratuar një kornizë solide të politikave në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm. Megjithatë zbatimi vazhdon të sfidohet nga kapacitetet të kufizuara dhe mungesa e angazhimit të komuniteteve. Sipas Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv në ÇKSS, në përgjithësi ekziston një uri e kufizuar lidhur me ekstremizmin e dhunshëm tek institucionet, sidomos tek ato të nivelit lokal.
Koordinimi ndërinstitucional në luftën e ekstremizmit të dhunshëm është i kufizuar. Përfshirja e shoqërisë civile është e vogël, në këtë rast roli i BIK-ut vazhdon të ndërsohet. Tutje mungesa e mundësive dhe niveli i lartë i pakundësisë kanë krijuar një konsekuencë të pamenduar ku të rinët janë rekrutuar në ideologji ekstreme dhe përfshirje në konflikte të huaja në Siri dhe Irak.
Komuna e Hanit e Elezit, Kaçaniku dhe Gjilani thuhëse vazhdojnë të jenë komunat më shumë të afektuara nga fenomeni përhapjes së ideologjisë ekstremiste që shpije në terrorizëm. Këto komuna ÇKSS i bën firje qeverisë së Kosovës të rrisë mbështetjen financiare. Nusret Shiti, imam nga Hani i Elezit, përfaqësues i Bashkësisë Islame të Kosovës, thotë se një prej vendeve ku më së shumti mund të luftohet ekstremizmi i dhunshëm është në përshkolla.
Për sa i përket luftimit të terrorizmit, nga ana jonë kërkohet shumë
Mirë po, hapsira I këtë pa. Shqiet në të modhe që mundojmë krejt të luftojmë terrorizmin, nga njerë kur flitet për terrorizm në islam, flasin njerë të cilët dështë nuk janë kompetent ose nuk kanë një huri fetare shumë. Dhe të flet dukush I cilë s'kon një huri rrët islamit, kjo më ndoj që është një hap I gabuar nga se tek të tjerët nuk dhe tje shqipranuar nga se nuk je kompetent.
Që nga rasti pari shkuarjes së shqiptarve të Kosovës në luftën në Siri dhe Irak në vitin 2012, deri më tani janë regjistruar mbi 300 luftëtar nga Kosova që kanë shkuar në atë zonë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga politika, marrveshja për fusnotën e arritur në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, vazhdon të nxis polemika në debatet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozit në Kosovë. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, mbetet pranë qëndrimit se kjo fusnotë ka ndihmuar përfaqësimin e Kosovës në nisma konferenca rajonale dhe ndërkombëtare, por ashtu nuk mendojnë edhe deputetet nga radhët e opozitës. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fusnota I është vënë emrit të Kosovës në bazë të një marrëveshje të arritur me Serbinë për të ndihmuar Kosovën në pjesëmarrje dhe përfaqësim në konferenca e nisma rajonale dhe ndërkombëtare. Megjithatë, vlerësimet dhe komentet rreth efekteve të fusnotës mbeten jo vetëm çështje debatesh, por edhe polemikash. Ministja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thotë se alternativa e fusnotës ishte izolimi, kurse fusnota ishte hapje e perspektivës për integrime euroatlantike.
Unë e kam përmendë edhe ende përmendë që është një plus bore në kuptimin metaforik. Pse kam thënë atë? Sepse në momentin kur 5 vendet antarët bashkimit evropian e njohin pavarësinë e Kosovës, atër kjo fusnotë do të shkrihet.
Por për partitë opozitare, marrëveshja për fusnotën konsiderohet si koncesion I dhëmshëm për Kosovën, nga se sipas tyre me këtë marrëveshje, me vetëdije dhe vullnet, Kosova ka hequr dorë nga subjektiviteti shtetëror. Deputetja Puhje Demaku nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje thotë se rezultatet e këtij koncesioni janë minimale krahasuar me lëshimet që I ka bërë Kosova në dialogun me Serbinë.
Rezultatet, cilat janë pritur, përkundër do të thotë një koncesioni kaq të dëmshëm, nuk janë as pak të thotë në përputhshmëri me atë që keni dhënë ne. Kosova vazhdon të mbetet e nënpërfaqësuar, jo e integruar në këto mekanizma të ndërkombëtar të cilët kanë synuar ta integrojnë, vazhdon të bllokohet nga Serbia, kundër faktit që marrëveshja ka qenë ndryshe.
Ndërkohë, deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, thotë se me marrëveshjen për fusnotën ishte paralajmëruar zbutja politikës agresive të Serbisë karshi përfaqësimit ndërkombëtar të Kosovës, por sipas tij ka ndodhur e kundërta.
Nuk qëndron ajo që zonja Tahir e ka thënë që fusnota është flusk borë, por mendoj që ajo flusk e borës po shëndrohet në flusk çeliku dhe Kosova po zbehet si shtet, ndërsa qasja e Serbisë ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar pozitivisht. Përkundrazi, ajo ka një qasje shumë negative duke tentuar ta destabilizoj Kosovën.
Ndërka që analisti Emru Shujkani mendon se fusnota nuk prodhoi rezultatet dhe efektet e proklamuara nga qeveria. Si pas ti, fusnota është mirë të përdoret për përfaqësimin e Kosovës në disa nisma e konferenca rajonale, por jo edhe për antarësimin e Kosovës në mekanizma dhe organizatat e rëndësishme ndërkombëtare.
Pjesëmarrjes me këto forume nuk ka ndonjë antarësim konkret Kosovës në mekanizmat relevant. Dhe mirë është që nuk është antarësuese, se mendoj antarësimin e këto do duhet bëj në mënyrën ashtu si I takon një shteti dhe jo do të shkohet atje me fusnota apo me ndonjë simbol tjetër.
Në anën tjetër, ministrja Edita Tahiri thotë se fusnota I ka hapur rrugën Kosovës për integrime evropiane dhe rajonale. Fal fusnotës, thekson Tahiri, edhe 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, kanë mbështetur Kosovën në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, me çka është mundësuar edhe në shkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociem.
Për gjitha shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, fusnota ka mundësuar që në një anë ta ruajnë pozicionin ndaj statusit të Kosovës, por në anën tjetër të japin përkrahje shtetit Kosovës që të integrohet në bashkinë ndërkombëtare.
Marrëveshja për fusnotën ishte arritur më 24 shkurt të vitit 2012 në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. ajo nën kupton pozicionin e palëve karshi statusit të Kosovës, përkatësisht pozicionit të Serbisë në përputhje me rezolutën 1244 dhe pozicionin e Kosovës që mbështetet në opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë edhe për pak minuta me një tjetër material nga Prishtina. Në Kosovë mund të hapen mira vende të reja pune, konkretisht në sektorin privat, nëse vërtet ekziston gatishmëria e institucioneve kompetente dhe sundimi i rendit të ligjit, thon ekspert për çështje ekonomike. Këto deklarata vijnë pas premtimeve që të shtunën kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se gjatë këtij viti do të krijojë 25,000 vende të reja të punës. Raporti përgatitur nga kolegja nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë këtij viti pritet që të krijohen rreth 25,000 vende të reja të punës, shifër kjo që mund të ulë normën e papunësisë në 20% nga 26% që regjistrohet aktualisht. Kështu të pakten ka premtuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa duke aluduar në rritjen ekonomike që sipas tij do të arrinë 5%. Krijimi i vendeve të reja të punës në Kosovë nuk është mision i pamundur, por për këtë duhet të ekzistojë gatishmëria institucionale dhe jo gjithmonë të mbesin e kuadrit të deklarimeve, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu tha për Radion Evropa e Lirë se përmirësimi kushteve të sektorit privat, konkretisht industrisë së prodhimit, ka mundësi që të rrisë numrin e të punësuarve.
Në qoftë se në Kosovë kemi 70,000 kompani aktive dhe qeveria me masat e veta mund të krijojë një mirëqenie dhe një mbështetje, qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte, dhe ato kompani mund të punësojnë vetëm nga një person, a nuk qenë ka e mundur që më rëna vitit e çdo kompani ta ketë nga një person.
Edhe Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thotë se me masat e reja në pakun fiskale mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të vendit dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Dhe përmes kësaj iniciative, unë mund të them që si përfaqësues investitorëve evropian, mendojmë se ka potencial shumë të madh për krijimin e vendeve të reja të punës.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa edhe gjatë fushatës zgjedhore pati premtuar se për 4 vite do të hapë 120,000 vende të reja të punës, që i bien nga 30,000 për çdo vit, pjesën më të madhën në bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Ndërkohë që premtime për hapjen e mira vendeve të punës gjatë fushatës patën dhënë edhe pothuaj të gjithë liderët politik në vend. Duke marrë për bazë premtimet të së kaluarës, Safet Gërxhaliu dyshon se deklaratat e fundit të kryeministrit Mustafa janë politike, pasi thot ai, ka kohë që në Kosovë ka dominuar agjenda politike duke anashkaluar situatën ekonomike.
Gjitha këto deklarata dhe kjo që duke ndodhur ditë fundit e kanë një dorë që është duke ju ardhur më tepër ngjyra politike të zgjedhjeve parakoshme.
Ndryshe, ekspertët pohojnë se autoritetet kompetente kanë gabuar karshi sektorit privat. Me politikat e tyre kanë arritur dukshëm pagat në sektorin publik, mënyrë kjo që ka bërë të padëshirueshëm sektorin privat, për shkak se kompanitë private nuk kanë mundësi që të paguajnë pagat e larta për punëtorët e tyre. Paga mesatare në sektorin publik është 429 euro derisa në sektorin privat, sipas sindikatave të punëtorëve është rreth 300 euro. Sipas shifrave zyrtare, shkalla papunësisë në Kosovë arrin 26.2%, kurse për çdo vit në tregun e punës hyn 25 deri 30,000 të rinjë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani për pak minuta në Maqedoni. Propozimi i ish-kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski, tani udhëheqës i partisë VMRO-BDMN, për financimin nga ana shtetit të sektorit civil është vlerësuar si përpjekje për heshtjen e UÇ-ve dhe vendosjen e një mendësisë në shtet. Ekspertët thonë se sektori civil duhet të shërbejë si korrigjues i punës së pushtetit, por edhe si kontribuesi i proceseve demokratike. Propozimi i ish-kryeministrit Nikola Gruevski vjen pas presioneve që ka nisur partia e tij VMRO ndaj organizatave jo qeveritare që financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Isuf Kadriu sjell detajet nga kryeqyteti Maqedonas Shkupi.
Një propozimi dal nga lideri i VMRO DPMNE-së ishte kryeministri Nikola Gruevski për financimin nga ana e shtetit të organizatave jo qeveritare kanë citur reagime të shumta deri në vlerësimin se me një ide të tillë synohet heshtja e sektorit civil. Deklarata e Gruevskit për një media maqedonase vjen në kohën e rritjes së përplasjeve mes partisë së tij dhe organizatave jo qeveritare, të cilat sipas kreut të VMRO-s po punojnë kundër partisë së tij. Propozimi i tillë i VMRO-s sipas komunikologut Sefer Tahiri është shprehje e nervozizmit të kësaj partie pas së dështimit për formimin e qeverisë dhe në këtë rast ajo tani është në kërkim të atyre që mendon se kanë faj për dështimin e VMRO-s. Propozimi sipas Tahirit nuk është gjë tjetër përveç se vazhdimësia e luftës së partisë së Gruevskit ndaj organizatave jo qeveritare që financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur.
Vlerësoj se kjo nuk ka asnjë lloj logjike, asnjë lloj sensi demokratik, sepse sektori jo qeveritar është për të korrigjuar gabimet dhe padrejtësitë të cilat i bën pushteti, dhe në anën tjetër nuk shoh asnjë lloj logjike në kuptimin që qeveria të financojë me mjete nga buxheti sektorin jo qeveritar, sepse çfarë kuptimi do të kishte ky sektor jo qeveritar nëse financohet nga pushteti dhe detyrimisht ky sektor më do të ishte qeveritar.
Thotë Tahiri, sipas të cilit një propozim i tillë është goditje e fuqishme ndaj demokracisë dhe sinjal për siç thotë vendosjen e diktaturës në vend.
Besoj se kjo nuk do të kishte as pak sens për zhvillimin e demokracisë dhe më tepër do të ishte një lloj imitimi i sistemeve hibride politike apo më tepër do të ishte shfaqje tendencave diktatoriale në shoqërinë tonë.
Thekson Tahiri, qeveria ka raste kur ka financuar sektorin civil, por me projekte në sferën e ambientit, ndërsa të dilet e me propozim për financimin e tërë sektorit civil, vlerësoj se është pa logjikshme për vetë ekzistimin e tyre, pasi ky sektor do të bëjë pjesë e ekzekutivit, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Dretnike.
Граѓанските организации треба да бидат коректор на секоја власт. А доколку граѓанските организации потпаднат под капата на било која власт, без разлика дали е оваа или некоја следна или некоја претходна и така натаму,
организатата читатаре дуот е на коректуст на пуна со чдо поштети, да несе до тоа бие на дуарте катија пондење поштети театар, па варсиште се пар целен парти политике бад фиал, а тер консидерој се не нук мунта фласим пар шечери читатаре, пор пар ние шечери чеверитаре. Pra një propozim i tillë është sa komik kaq edhe i dhimbshëm, pasi tregon se çfarë është në gjendje të bëjnë partitë politike për të mos e pasur zë kritik për punën e tyre, thotë Dimovski. Në intervistën për Nova TV, lideri i VMRO-DPMNE-s tha se pas sektorit civil qëndron filantropisti miliarderi George Soros, i cili financon UÇ-t, të cilat të gjithë veprimtarinë e tyre e kanë të programuar kundër pushtetit që drejtohet nga partia e tij. Por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga këto organizata, duke rikujtuar Gruevskin se veprimtaria e tyre nuk është e para një apo dy viteve, por që nga pavarësia e Maqedonisë dhe se kontributi i tyre është i orientuar në avancimin e proceseve të shoqërisë dhe të demokracisë në përgjithësi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nëruar zonja dhe zotrim, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në për Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçan nga bota. Korea Veriut konfirmoj se ka kryer një prov me raket balistike me kapacitetin për bartjen e kokave bërthamore. Korea Jugut e cilësoj provën si provokim të armatosur, ndërsa Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ban sot takim urgjent për situatën në këtë rajon. Më shumë mullësi na sjell kronika e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë është përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Korea Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një raketë balistike me rrezet të mesme dhe të gjatë veprimi. Çfarë bëri që Shtetet e Bashkuara, Korea Jugut dhe Japonia të kërkojnë takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara? Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Pyongyang KCNA tha se raketa Puk-Kuk-Song 2 është një lloj i ri armës strategjike me kapacitet për të bartur koka bërthamore. KCNA tha se raketa është hedhur më 12 shkurt, qëllimisht në një kënd më të gjerë, duke marrë në konsiderat sigurinë e vendeve fqinje. Sipas agjencisë, udhëheqësi Kim Jong-un ka qenë i pranishëm dhe ka udhëzuar nisjen. Kim shprehu kënaqësi të madhe për posedimin e një tjetër mjeti të fuqishëm bërthamor i cili i shton fuqinë vendit, citoi agjencia KCNA. Pyongyangi nuk e ka fshehur dëshirën për të zhvilluar armë bërthamore dhe ka kryer dy prova atomike dhe disa teste raketore vitin e kaluar. Një zyrtar i misionit amerikan në Kombet e Bashkuara tha se SBA-ja, Japonia dhe Korea e Jugut kanë kërkuar mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit në New York për të diskutuar situatën. Misioni i Ukrainës, i cili mban presidencën e Këshillit, tha se takimi do të mbahet sot në orën 17 sipas kohës lokale. Tensionet janë në rritur në gadishullin korean prej se Kim muajin e kaluar tha se vendi është afër testimit të një rakete balistike interkontinentale. Zyrtarët amerikan thanë se kanë gjurmuar provën dhe se nuk paraqet rrezik për SBA-n. Testimi i raketës në fundjavë ka qenë i pari i tillë nga Korea Veriut prej se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka marrë detyrën dhe është parë si sfidë e drejtë për drejtë ndaj Trumpit. Gjatë një vizite në Korenë e Jugut javën e kaluar, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se çdo përdorim i armëve bërthamore nga Korea e Veriut do ta ketë përgjigjen e duhur. Ai po ashtu rikonfirmoi planet për të ndërtuar një sistem të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Rezolutat e Kombeve të Bashkuara i ndalojnë Koresë së Veriut të kryej prova me raketa balistike. Ministria e Mbrojtjes e Koresë së Jugut tha se prova raketore është provokim i armatosur, ndërsa Ministria e Jashtme Jugkoreane tha se provokimet e vazhdueshme të Veriut tregojnë për natyrën irracionale të regjimit të Kim Jong-unit dhe fiksimin maniak të tij për zhvillimin bërthamor. Prova e së dielës është dënuar fuqishëm edhe nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin i themeluar sot me iniciativë të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi do të mundësoj dialog të hapur brenda komuniteteve të ndryshme etnike në Kosovë mbi bazën e pajtimit të shëndosh. Ndasi dhe frika që ka shkaktuar lufta ende janë gjallë, ka thënë ndër të tjera presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ndërkaq ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Greg Dalloway ka kërkuar që komisioni të jetë i pavarur, transparent si dhe të përfshijë qytetarët e të gjitha etnive. Nisma e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi është mbështetur nga kryeministri Isa Mustafa, kryetari i parlamentit Kadri Veseli si dhe përfaqësues të huaj që janë vënë në dispozicion të komisionit. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, karshi Kosovës dhe Ballkanit është i pandryshueshëm, ka thënë sot në Prishtinë drejtori i zyres për Evropën Juglindore në Departamentin Amerikan të Shtetit Matthew Palmer, gjatë takimit me kryetarin e Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli. Palmer tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë ta përkrahin edhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të Shtetit të Kosovës dhe atij serb, duke shtuar se dialogu është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Sipas njoftimit që është dërguar mediave sot nga Parlamenti i Kosovës, Kadri Veseli dhe Matthew Palmer kanë diskutuar edhe për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Stephen Miller disa herë nuk e ka shfrytzuar rastin ta mbrojë këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili u është nënshtruar kritikave për shkak të bisedës telefonike që ka pasur me një diplomat rus derisa president ende ishte Barack Obama. I pyetur nga rjetit televizive NBC se a mbështet presidenti Donald Trump këshilltarin e tij Michael Flynn, zoti Miller është përgjigjur duke thënë se nuk më takon mua të them çka mendon presidenti, por i ballafaquar me përsëritjen e pyetjes ai tha se kjo është pyetje për presidentin Trump. Miller tha se kjo është një çështje e rëndësishme për cilën më smiri do të përgjigjeshin Trump, zëvendës presidenti Mike Pence ose shefi i kabinetit Reince Priebus. E përditshmja Washington Post ka raportuar se Michael Flynn ka diskutuar për sanksionet amerikane kundër Rusisë, në një seri të bisedave telefonike me ambasadorin e Rusisë në Washington, Sergei Kislyak. Aty ka fundi vitit kaluar derisa presidenti ishte Barack Obama, ndërsa përgatitej inaugurimi Donald Trumpit. Disa ligjvënës demokrat kanë pretenduar se biseda telefonike mund paraqesin shkelje të legjislacionit amerikan, që shtetasve privat nuk u lejon të udhëheqin politikë të jashtme. Brukseli ka rritur parashikimet për rritjen ekonomike në Eurozonë në vitin 2018, por ka paralajmëruar se BE-ja si tërësi po lundron në ujrat turbullt, kryesisht si pasojë daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian dhe administratës së re të Shteteve të Bashkuara, thanë të hënën zyrtar të BE-s. Ekonomia evropiane është treguar e qëndrueshme ndaj goditjeve të shumta që ka pasur gjatë vitit të kaluar, tha komisionari për çështje ekonomike i Bashkimit Evropian Pierre Moscovici. Ekonomia në eurozonën 19 antarëshe do të rritet për 1.6% në vitin 2017 dhe për 1.8% në 2018, ka thënë Komisioni Evropian në parashikimin dimëror ekonomik. Kryeministri i Holandës Mark Rutte tha se nuk ka asnjë shans të bëj koalicion me partinë e ekstremit të djathtë të udhëhequr nga Geert Wilders, edhe nëse partia këtij të fundit dele para në zgjedhjet e 15 marsit. Sondazhet tonë se edhe nëse fiton zgjedhjet Wilders, ai do ketë të vështirë të siguroj shumicën në parlamentin holandez prej 150 vendesh. Kryeministri aktual Mark Rutte po përpiqet të siguroj mandatin e tretë si kryeministër, por partia e tij liberale po dele dyta në sondazhe. Zyrtarët në pjesën veriore të Kalifornisë kanë urdhëruar gati 200.000 banorë pranë digës më të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të evakuohen pasi një kanal i shkarkimit është dëmtuar rënd. Kanali emergjent i shkarkimit pranë digës Oroville ka qenë pranë kolapsit si pasojë e shirave të dendur, thanë zyrtarët. Uji i papërmbajtur ka ndaluar tani të rrjedh. Liçeni Oroville ndodhet gati 250 kilometra në verilindje të qytetit të San Franciscos, ndërsa diga Oroville është më e larta në SBA. Së paku 7 vet janë vrarë nga një eksplodim gjatë një proteste afër ndërtesës së parlamentit provincial në Lahore të Pakistanit, kanë thënë sot zyrtarët. Zyrtari i policisë lokale Ali Raza tha se shpërthimi ka ndodhur kur një person me motociklet e ka goditur turmen e qindra farmacistëve të cilët po protestonin kundër ndryshimeve ligjore për shitjen e ilaçeve. Agjencia lajmeve Associated Press ka raportuar se përgjegjësinë për këtë eksplodim ka marrë një grup i talibanëve. Policia tha se ende nuk është e qartë se sa njerëz ishin plagosur. Ndërkaq një gjykatë në Islamabad të Pakistanit e ka ndaluar shënimin e ditës së Shën Valentinit në të gjitha vendet publike në këtë shtet. Gjykata e lartë e Islamabadit, më falni, sot po ashtu ka urdhëruar që mediat lokale të mos publikojnë asgjë që ndërlidhet me këtë ditë, ka thënë paraqitësi i lëndës në gjykatë Abdul Wahid. Presidenti i Pakistanit, Mamnun Husain, vitin e kaluar kishte kërkuar që njerëzit të mos e shënonin ditën e Valentinit, duke thënë se nuk paraqet traditë myslimane, por është pjesë e traditës perëndimore.
Hello, can you hear me? I'm in California.
Kënga Hello e këngëtares britanike Adele ka marrë çmimin Grammy për këngën më të mirë të vitit, çmim që ndahet nga industria muzikore e Shteteve të Bashkuara. Adele në tërsi ka marrë 5 çmime Grammy, përfshirë edhe atë për albumin më të mirë, për albumin e saj të fundit 25. Ceremonia 59 e çmimeve Grammy është mbajtur të dielën mbrëma në Los Angeles. Këngëtari indier i rocku David Bowie po ashtu fitoi 5 çmime. Kënga ti Black Star që po dëgjoni momentalisht mori çmimin e këngës më të mirë në zhanrin rock. David Bowie ka vdekur nga kanceri në janar të vitit 2016. Dhe me titujt e këngës Black Star po japim fund emisionit të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha kronikat dhe materialet e transmituara në këtë edicion mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ato ofrohen edhe në formatet të ndryshme për fshire dhe me video. Kaq për këtë emision, unë Artan Haraqiev falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.